Islams Karimovs vada Uzbekistānu jau kopš 1989. gada. Sākumā kā komunistiskās partijas pirmais sekretārs un kopš 91. gada kā prezidents. Karimovs valsts prezidenta amatā ir ievēlēts jau trešo reizi, lai gan valsts konstitūcija pieļauj tikai divus termiņus. Tomēr Uzbekistānas varas iestādes uzsver, ka pirmo termiņu Karimovs aizvadīja iepriekšējās konstitūcijas laikā, tādēļ tas nebūtu jāieskaita. Pirmo reizi Uzbekistānas prezidents Latviju apmeklēja 1995. gadā. Pašreiz Latvijas un Uzbekistānas attiecības tiek raksturotas kā ciešas, un mūsu valsts saskata Centrālā Āzija kā vienu no prioritārajiem sadarbības reģioniem.